Takže v tom modlitebním úvodu jsme slyšeli něco o obdarování, o duchovním obdarování a já se chci podívat právě na jeden z darů, je to prorocký dar. Už minule jsme slyšeli takový úvod a dnes bych se chtěl na to podívat z hlediska jistoty a nebezpečí proroctví. Vybral jsem si oddílek, který je zapsaný v Novém zákoně. Je to v prvním listu Korinským, 14. kapitola. A vyberu z toho některé verše, 1. až 4., 24. až 33. a 39. a 40. Takže 1. Korinským 14. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. A nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. 24. Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou na jeho věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná. Skutku je mezi vámi Bůh. Co z toho plyne, bratři? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém a někdo ať to vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. Z proroku ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují. Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nech ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 39. A tak, bratři moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Jak o tom budu dnes přemýšlet, tak bych si to chtěl rozdělit, nebo jsem si to rozdělil do třech takových částí. V té první části bych se chtěl podívat na proroctví a písmo, nějaké příklady. Potom bych chtěl se zabývat tím, jak máme, takovým pohledem, jak máme posuzovat proroctví. A pak bych chtěl tady mít takový praktický příklad posouzení jednoho proroctví z poslední doby. Takže když se podívám na tu první část, proroctví a písmo, tak musím říct proroctví ano. Písmo máme hodně příkladů proroků a proroctví a mnohá se naplnila a ještě další se naplní. Je tam i v Novém zákoně spousta příkladů o tom, jak lidé, když uvěřili, jak prorokovali, jak se Pán Bůh používal a jsme k tomu pozbuzování. I v tomhletom oddílku, co jsem četl, jsme pozbuzování, abychom horlivě se snažili prorokovat. Ale co to konkrétně znamená pro každého z nás? Myslím si, že je potřebujeme hledat před Pánem Bohem, aby jsme v tom měli jasno. Někdy může být taky názor, že to proroctví už nejsou, ale to bychom museli popřít velkou část písma, kde se o tom píše. Někdy také může být negativní postoj vůči proroctví třeba z hlediska špatných zkušeností. tak to odmítáme, že máme strach. Nebo že jsou nesprávné výklady, závěry. Jisto může nás tak nějak vést k tomu, že jsme nejistí, že to nechceme. Nebo že ti do proroků jsou nezralí v tom, je potřeba jít hlouběji. Myslím si, že musíme mít správný postoj k proroctví. A na to bych se právě pak chtěl podívat té druhé části, tom posuzování proroctví. Ale už samotný fakt, že Pán Bůh říká, že budou třeba i falešní proroci, tak ukazuje na to, že budou i praví. Jinak by říkal, že nebudou žádná proroctví. Ale čteme, že v posledních dnech, když Pán Bůh vyleje svého ducha, tak budou věřící lidé prorokovat, budou mít prorocké sny. A čteme také, že je to, a to jsem četl v tom oddílku, že je to k užitku církve, k budování církve, k duchovnímu užitku a pro církev a někdy i pro nevěřící. Takže ten duchovní užitek pro církev. Já se i modlím a my na staršostu se modlíme, aby ta naše kázání byla prorocká, protože to už je vlastně ta část toho, jak může Pán Bůh k nám každému mluvit. Protože on chce, abychom se navraceli k němu, abychom se navraceli k tomu dílu, kterému on nás tak nějak vyzbrojuje, pozbuzuje, a abychom začínali právě se vztahem u něj. Teďka poslední dobou jsem četl proroka Agea a to mě velmi pozbudilo, tohleto jeho proroctví. Ageus kázal v té době, kdy Izraelci se vraceli z babylonského zajetí a oni začali stavět chrám, ale potom, protože měli problémy, tak se to zastavilo. Stavili si své domy a trvalo to 16 let, kdy vlastně se nic nedělo v té stavbě toho chrámu. A pak Pán Bůh povolal tohoto proroka a říká, není snad teďka ten čas k tomu, abyste začali budovat ten Boží dům. A byl to první den 6. měsíce, tam je napsáno, určitého roku. Ukázal jim, že oni se starají více o ty své domy, že prostě ty jejich domy jsou vykládané dřevem a tak dále. A ten Hospodinův dům, že prostě je na tom špatně. Že věnují víc času tomu svému než Božímu. Pán Bůh je chtěl navrátit k tomu, aby jejich srdce bylo u Boha. Chtěl je pozbudit a taky jim ukázal, teď je ten čas, abyste změnili ten postoj. Že oni v tom byli hodně nejistí, byli tam ty nepřátelé, nebyly ty podmínky třeba v pohodě a najednou, ale Pán Bůh říká, teď je ten čas. A co se stalo? Ve 12. verši můžeme číst, že uposlechli hlasu Hospodina a ve 14. verši můžeme si přečíst, že Hospodin probudil jejich ducha. Oni přišli a dali se do díla. A bylo to 24. dne toho 6. měsíce. Takže vlastně za 3 týdny najednou se změnil ten jejich postoj. Možná ještě dříve. Pán Bůh poslal slovo a to slovo se jich dotklo. Bylo to prorocké slovo a něco se stalo. Určitě se stalo něco v jejich srdci a potom se to projevilo navenek. Ale měli další problém. Další problém byl ten, že někteří si pamatovali, jak vypadal ten původní chrám, který byl mnohem znešenější, honosnější a některým se to tak nějak nezdálo. Ale Pán Bůh říká právě v dalším proroctví, buď rozhodný, dej se do díla, neboj se, že nebude mít takovou slávu jako předchozí. Pán Bůh pozbuzoval zase ten lid a říkal, Prostě nekoukej na to, jak to vypadá. Neporovnávej to s tím, jak to bylo předtím. Ale buď rozhodný a běž do toho teď. A pak na konci je pozbuzuje a říká, sláva tohohle domu bude větší než u předchozího. Pán Bůh ukazuje vlastně jim to, že opravdu, když půjdou s Bohem, když budou s ním, takže on to dílo požehná a oslaví se, bude oslavený. A tak je to povzbudilo a mohli to dokončit, i když to zas trvalo nějaký čas. Pán Bůh někdy posílá své prorocké slovo, aby prostě někoho i vyzbrojil, vyslal, dal mu určitý podnět nebo mu potvrdil to, co mu Duch Svatý třeba jeho srdci ukazuje. Třeba ve Skutcích 13. kapitole můžeme číst, že tam byli učitelé a proroci, teď tam jsou vyjmenováni, a když konali bohoslužbu Pánu, takže a postili se, tak Duch Svatý řekl, oddělte mi Barnabáše a Pavla a vyšlete je k dílu, kterému jsem je povolal. A tak tady vidíme, že i Pán Bůh nějakým způsobem ukazuje těm lidem a potvrzuje to, co má pro ně připravené. A kdybychom četli dál, tak vidíme, jaký to mělo dopad. Kolik lidí uvěřilo, kolik zborů tam vlastně vzniklo. Může to být i pro nějakou osobní záležitost, osobní vyzbrojení, nejen pro nějaké velké věci, ale i pro osobní, jako třeba u Timotea můžeme číst, že nezanedbávej svůj dar, který by ti byl dán, podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Ten dar mu nebyl dán, protože tam bylo to proroctví. Ale Pán Bůh si použil i tenhle ten podnět k tomu, aby ti starší se za ní modlili a tak nějak ho povolali do té služby a pozbudili ho a potvrdili ho v tom, že je takto obdarován a i s tím skládáním rukou určitě to má souvislost. Někdy Pán Bůh může poslat to slovo, kdy chce, abychom projevili nějaké milosrdenství třeba. Ukáže na nějakou potřebu, nějaký nedostatek a povzbudí nás, abychom tomu druhému pomohli. Třeba ve Skutcích v 11. kapitole přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci a jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane velký hlad. A ono se to stalo. A proto se učedníci rozhodli, že tam udělají sbírku a že ty peníze pošlou bratřím do Jeruzaléma. Tak vidíme, že i Pán Bůh myslí na tyhle ty prostě potřeby, které třeba zrovna nevidíme, nebo nás dopředu upozorní na něco. Tak proto říkám, ano, nechme se i Pánem Bohem oslovit tímto způsobem, protože to potřebujeme ve svém životě, aby nám ukazoval ty věci, které jsou důležité. Pro církev, ale i pro lidi, kteří třeba hledají nebo kteří nevěří. Tady jsem četl v tom oddílku s Korinským, že Bůh zjevuje ty skryté věci v srdci a ukazuje tomu člověku, že ano, tady jsem a já o tobě vím a chápu i to, co prožíváš. Mně se před nějakým časem, možná to teďka nevím přesně, jak je to dlouho, to jsou 2-3 roky, stalo, že mě Pán Bůh probudil a tak mi položil na srdce jednu ženu, kterou jsem předtím viděl asi jednou nebo dvakrát a tak nějak jsem vnímal, že mi říká, běž za ní a řekni, že o ní stojím, že se o ní zajímám, že mám o ní zájem. A já jsem říkal, no to, jak to mám udělat? Tak jako přijít za ní a teďka jí říct tohleto, to není tak takový divný. Ale nechtěl jsem to tak nějak jen tak nechat, tak jsem s tím bojoval, tak 2-3 hoďky. A pak mě napadlo, že prostě jí to řeknu tak, jak to je. Že mě Bůh vzbudil a že mi to položil na srdce a že si myslím a vnímám to, že jí tohle chce říct. A myslím si, že to zapůsobilo dobře, protože sedí tady. To je tajemství. Takže Pán Bůh může opravdu tím různým způsobem oslovit a samozřejmě není, může to být třeba jenom první krok, první impuls, kdy promluví k člověku, ale i tyhle ty věci si používá. Takže se nebojme, když nám Pán Bůh něco zjevuje, když nás oslovuje a teď ukazuje některé věci, třeba i o druhých. Nebojme se to vyřídit, ale myslím si, že i potřebujeme v tom mít moudrost, potřebujeme hledat u Boha ten čas, potřebujeme hledat třeba někdy i výklad a pro koho také to je, aby nám to bylo jasné. Jak máme taková proroctví posuzovat? Četl jsem, ostatní ať to posuzují, zkoušejí, nebo testují. Řekl bych, testují písmem. Když někdy bychom mohli slyšet nějaké prorocké slovo, nebo bychom ho četli, tak tam mohou být nějaké signály, kdy si říkáme, ano, je to v pořádku, nebo to není v pořádku. Máme z toho nějaké pocity, takový jako ten duchovní barometr, když si říkáme, jo, to sedí, tohle nesedí třeba, nebo, ale to je takový jako subjektivní záležitost, jo. Nebo nás něco zneklidňuje, jsme nejistí, to je hodně subjektivní. To si myslím, to ještě není ta část, kdy jsme to posoudili. To je jenom určitý signál, který nás může varovat, že dej si pozor, nebo zkoumej to ještě hlouběji. Myslím si, že to biblické rozsuzování, a takhle tomu věřím, je, že tady hledáme konkrétní vazby na písmo. A jestliže tam něco vnímám, že není v pořádku, tak bych měl také rozpoznat, co je v rozporu s Biblí. Co je v rozporu s Božím slovem. Protože to je to, co mi řekne ano, tak tady to není v pořádku. To, že z toho mám nějaký pocit a může to být třeba i správný pocit, ještě mi nedá tu jistotu. A pak bych se mohl dostat do takové situace, že budu odmítat něco, ale nevím proč. Také to může být i proto, že já potřebuju to hledat i společně s ostatní církví, s ostatníma bratry. Trama a sestrama, nebo s těmi autoritami v té církvi, které Pán Bůh tam dává a chce, aby jsme to rozsoudili, pokud je to třeba proroctví pro tu církev. Tak já tady mám 10 takových svých bodů, které, neříkám, že jsem úplně na ně všechny přišel sám, použil jsem si i jednu knihu. Já tady nedělám to většinou, že nepropakuju žádné knihy, ale teď mi byla k užitku kniha od Derka Prince o rozsuzování proroctví. A vždycky, když čteme nějaké knihy, tak zase nesmíme brát všechno úplně jako nekriticky, ale zase to musíme zkoumat tím písmem. Takže může to být nápomocné a určitě mi to bylo. Takže za prvé, když se na to dívám a sleduju ty věci, tak musím říct, že proroctví nebo prorokování je dar Ducha Svatého a je to výhradně pro obrácené křesťany. Když byl apoštol Pavel na svých cestách, tak ve skutcích tam můžeme číst, že tam za ním chodila jedna mladá prorokyně, která měla věšteckého ducha a předvídala nebo předpovídala budoucnost svým pánům a tím měli značný zisk. A chodila za Pavlem a za nimi, za Barnabášem a dalšími, a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstuji vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Ona říkala pravdu, říkala prostě věci, které nebyly špatné. Ale Pavlovi bylo něco proti mysli, měl tam nějaký ten signál a možná to dlouho rozvažoval, nevím, ale je napsáno, že to dělala po mnoho dní. Ale pak zřejmě, tak jako já to tak nějak dedukuju, přišel ten čas, kdy vlastně se obrátil proti tomu duchu a řekl ve jménu Ježíše, vyjdi z ní. Protože to byl věštecký duch. Nebylo to obdarování Ducha Svatého u věřícího člověka. Takže i takové způsoby mohou být, že někdy některá proroctví mohou obsahovat spoustu pravdy, ale je otázka, z jakého ducha je to vyřčeno. A to je hodně důležité. Za druhé, prorok ovládá svůj prorocký dar. Tam v tom oddílku jsem četl, že když dostane zjevení druhý, tak ten první má umlknout a tak dále, protože prorok ovládá svůj prorocký dar. To znamená, není to něco, že by Pán Bůh se nás uchopil a teďka proti naší vůli nějakým způsobem něco předával. Je to půzení Duchem Svatým. A může to být velmi silné půzení. Ale my jako lidé můžeme říct ano, ale také můžeme říct ne. Ano, v tom smyslu pozitivním, že to vyřídím, ne i v tom smyslu negativním, že vlastně zastavím to Boží slovo. A Pán Bůh si použije někoho jiného, ale já pak nebudu mít z toho ten užitek, neporostu Pánu Bohu. To, že Pán Bůh si uchopí nějakého člověka a Duch Svatý ho uchopí a nějakým způsobem ho použije, možná trošku vychází z toho starozákonního pohledu, kdy někdy se to tak dělo. A víme, že třeba i král Saul, který úplně nebyl dobrý, nebo Pán Bůh o něm neříkal moc dobré věci ke konci, tak i ten prorokoval. Ale potom stál a zase byl stejný jako předtím. Tady jde o to, že opravdu člověk, když je obdarovaný, tak i slouží tím darem tak, že ho má ve své moci. Je tam to puzení Duchem Svatým a záleží na tom člověku, jak opravdu s tím naloží, jak jde dál. Třetí věc. Myslím si, že je hodně důležité, pro koho to proroctví je. Kdybychom četli tady několik proroctví ze Starého zákona a teďka tam je nadepsáno, komu to je třeba adresováno, tak nemůžeme si říct, že to je pro nás všechno. I když Pán Bůh někdy může to jednotlivé proroctví, které bylo adresováno někomu jinému, použít třeba i pro nás, když jsme v podobné situaci. To ano. Ale to musí být opravdu to jasné zjevení. Já nemůžu vzít obecně veškerá proroctví a stáhnout si je na sebe, pokud nejsou adresována mně. Se jednou stalo, jsem byl na takovém vyučování, bo bylo to tady přímo ve sboru. A tady byla takový jako skupina proroků. A teďka tam ta jedna sestra říkala, mám proroctví pro kazatele. A šla za bratrem Zemanem a teďka mu říkala to proroctví. A on na ní koukal a tak jako kroutil hlavou. Jako. Ale já jsem tam stál vedle a slyšel jsem to a jsem říkal, to je pro mě. Ona věděla, nebo Pán Bůh ji zřejmě nějakým způsobem zjevil, že to je pro kazatele, ale nevěděla, že tady jsme dva. A mě to oslovilo. Jeho ne. Takže myslím si, že nemusí to být vždycky úplně tak, jak třeba i ten prorok to vidí. Ale já jsem byl u toho, tak mě to jako pozbudilo. Myslím si, že důležité je někdy také, aby tam byl výklad, že některé věci jsou nejasné a ten člověk by se potřeboval modlit, aby tam byl ten výklad těch věcí. A jak jsem říkal, i ten čas je určitě důležitý. Může tam být i čas čekání, čas těch modliteb a to i ukazuje na ten charakter toho, kdo vyřizuje to slovo, na charakter toho proroka, protože to hodně s tím souvisí. Jestli tam je to ovoce, třeba i pokora a tak dále. O tom se nechci ale dneska zmiňovat, protože tady není zas tak moc času na to. Teďka nedávno se mi stalo, že jsem se probouzel a slyšel jsem jako v hlavě prorocké slovo, prorocké slovo, prorocké slovo. A teď jsem viděl takový obraz, viděl jsem pole a tam teďka z té hlíny se začaly vyhrabávat montérky. A no, se smějete možná, ale to bylo hodně, mě to zasáhlo. A já jsem věděl, že to jsou moje montérky. A tak jsem se jako modlil, Pane Bože, co to jako má znamenat. A nemusel jsem se dlouho modlit, protože jsem to jako vnímal. Jsem říkal, jako když Pán Bůh říkal, to jsou tvoje montérky, ale nezahrabávej je. Oblékni je a sluš na tom poli. Mě to zase pozbudilo k tomu, abych jako víc zamyslel nad svojí službou. Ale věděl jsem, že to jsou moje montérky, že to je pro mě to slovo. Možná, kdybych si to nevzal pro sebe, tak bych přišel na kazatelnu a teďka bych na vás začal tady volat, ať více sloužíte na těch svých polích, ať nezahrabáváte ty svoje montérky. Možná byste byli někteří dotčeni, možná někteří byste byli naštvaní, protože to tak nevnímáte. Takže tady na tom ukazuju, že je opravdu důležité, pro koho to slovo je. Protože to může být osobní věc, ale může to být i věc třeba pro skupinu lidí, pro místní církev a tak dále. Za čtvrté. Proroctví není nad rámec Bible. Můžu říct, že, nebo věřím tomu, že biblický kánon, ty knihy, které tam jsou, že to je uzavřené, že prostě žádné nové zjevení, které se týká prostě skutečnosti nebo budoucnosti, už nebude zjeveno. A i v tom Novém zákoně na konci čteme, že nemáme nic přidávat ani nic ubírat. Jinak nám bude přidáno rán anebo ubráno podílu na tom budoucím království, na tom životě, stromu života. Takže měli bychom tomu porozumět. A to páté s tím souvisí, že vlastně jde o celé písmo. Nestačí jenom část, nestačí, aby jenom část toho slova byla pravdivá, ale aby to byl jako celek. Protože čteme, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré. My potřebujeme, aby jsme to mohli důvěřovat. Nám nestačí říct, no tak tady Bibli jsou některé části, které jsou pravdivé a tam ty ostatní jsou jako dobré věci, ale ty nemáme tu jistotu. Také to platí třeba o těch deuterokanonických knihách, kdy ti věřící říkali ano, tohle jsou zajímavé listy, jsou tam spousta dobrých věcí, je tam spousta věcí, které víme, že to Pán Bůh zjevuje, ale pak tam je i ta lidská moudrost. A proto my to do té Bible nedáme. Protože nemáme tu jistotu, že to je úplně jisté. Tak cítíme z toho, vnímáme, že to je prostě ještě trochu z člověka víc. My potřebujeme, aby to bylo přesně to čisté od Pána Boha. Minulý týden jsme mohli slyšet, že proroctví je pravé, když vede k Pánu Ježíši Kristu. Ale myslím si, že v tomhle taky potřebujeme mít moudrost. Protože já jsem četl některá proroctví, tam bylo 10 bodů, a teď to bylo o tom, jak se máme modlit, o tom, jak se máme postit, jak máme prostě uctívat Ježíše a tak dále. Až po 9, to bylo úplně úžasné, mohl bych říct ano, souhlasím. A 10. bod zněl, až se naplní nějaký čas, tak Ježíš předá svoji vládu své matce Marii. Tak můžeme to přijmout? Nemůžeme, protože to je úplně proti Bibli. My nemůžeme si říct, jo, 9 je v pohodě, no tak ta 10. doví, jak to bude. To nejde. To neznamená, že nebudu věřit to, co tam je napsáno, že a v Biblii je to stejný, že tomu nebudu věřit. Já tomu můžu věřit, ale nemůžu věřit tomu duchu, nemůžu věřit tomu proroctví. Nemůžu to brát jako za bernou minci, protože to jde úplně proti písmu. Za 6. Úplně na začátku toho oddílku s Korinským jsem četl držte se lásky. Jako kdyby vám Bůh řekl, láska to je základ. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. Protože to působí duchovní užitek, je tam napomínání, povzbuzování církve, někdy i pro nevěřící, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni. A z toho vyplývá 7. Neodsuzuje. Římanů 8. kapitole čteme, že nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Někdy opravdu tady může být takový jako tlak, když tohle uděláš, tak konec. Ale to není biblický postoj. Pán Bůh ví, že nejsme dokonalí. Na druhou stranu on to neschvaluje, když děláme špatné věci. Ale neodsuzuje. On říká už, jdete dál, mám pro vás připravenou jinou cestu. Za 8. Nepůsobí strach. Musíme rozlišovat mezi bázní před Bohem a strachem. Jestli se bojíme třeba zarmoutit Pána Boha, nebo bojíme se ztratit ten vztah, je úplně něco jiného, než když máme strach z Boha jako toho, který čeká na každou naši chybu. Který prostě stojí, zholí a teď jen co uděláš něco špatného, tak tě přetáhne. Tenhle ten postoj, možná bychom to mohli z písma tak nějak z některých částí vyčíst, ale ne jako z celku. Není to evangelium. Evangelium je o něčem jiném. Je o tom přijetí a třeba o té výchově, která může se zdát tvrdá, ale je to něco jiného. Někdo řekl, že Bůh si nemůže použít člověka, který je plný strachu, který je zastrašený. Nevím, jestli to je pravda, ale v písmu čtu, láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Když se dostaneme do nějaké nejistoty, do zmatku, prostě co z nás vypůsobí nějaký strach, tak nás se spíš stáhneme a vidím to tak, že to není z Božího ducha, jak tady čtu, a ani nedávám, nemůžu dát prostor Duchu Svatému, protože toto mě blokuje. Za deváté. Není to vynucování. Proroctví není vynucování. Někdy to může jít přes takový ten nátlak náboženský, citový, pocit viny. Dělám špatné věci a teďka jak to se mnou bude, tak rychle musím prostě udělat spoustu dobrých věcí. Je to taky o tom rozsuzování. Proroctví nikdy není o tom, že nás to má vést. Nečteme v Biblii, že se máme nechat vést proroctvím, ale Duchem Svatým. Proroctví může to potvrdit, může to podtrhnout, může být tím dalším hlasem, který nám potvrzuje to. Ale čtu, že ti, kdo se nechají vést Duchem Svatým, jsou Boží děti. A tak, když se podívám třeba na apoštola Pavla, když šel do Jeruzaléma a teďka věděl, že ho čeká něco těžkého, a teďka v Týru byl a teď tam přišli proroci a začali říkat, a teď se Pavlovi se začnou dít jako špatné věci, oni ho uvězní, pak šel dál, tam přišel prorok Agabos a teďka si svázal ty ruce, nohy, říkal, toto se stane prostě Pavlovi. Všichni ho přemlouvali, říkali, nechoď tam, prostě tady ty proroci ti to prorokují. A on říká, já to vím. A Pán Bůh mi to ukazuje, že se to stane. Měli úplně jiný výklad pro tu věc. Ale on věděl, co se děje. Věděl, že to je potvrzení jenom toho, co žije. A nechal se vést a věřím tomu, že naplnil Boží vůli. A Pán Bůh mu v tom pomohl, možná tím, že mu to potvrdil jasně. A měl možná v tom větší jistotu, že opravdu to přijal dobře. A to desáté, že přináší milost, že to není tvrdost. Už to souvisí i s těmi předchozími, třeba s tím neodsuzováním nebo s nátlakem. Vždycky je možnost pokání. Pán Bůh dává možnost pokání, on neříká prostě teď a konec. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Co to způsobí, ten zármutek podle Boží vůle? Pokání a potom radost, protože ovoce Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, dobrota, trpělivost, sebeovládání, tichost, věrnost. Když se přiblížíme k Pánu Bohu, tak zase Pán Bůh v nás tohleto vypůsobuje. Je to milost, ne to, že se bojím, že jsem odsouzený, že nevím kudy kam. Je to důležité si to uvědomit, abychom mohli s radostí přicházet k Bohu, aby to nebylo se strachem a abychom také potom nás ty věci jakoby nelimitovaly, neodrazovaly třeba od toho přemýšlet o tom prorockém daru. Protože to je ten důvod, proč i ten zlý se snaží nás nějakým způsobem odradit nebo prostě odlákat, svést cesty. Tak já teďka právě jsem přemýšlím o tom, že se snažíme tak jako i mít ta kázání, aby to bylo prostě do situace. A teď nedávno přišlo jedno proroctví, tak já bych se chtěl na něj podívat. Shodou okolností teda zrovna jsme ho na staršostu moc neposoudili jako kladně, ale jenom chci ukázat na některých principech ty věci, o kterých jsem teďka mluvil, jo? Nebo na některých částech ty principy, o kterých jsem mluvil, protože možná to bude docela zajímavé. Já to nebudu číst celé, ono to má asi 5 stránek, ale některé věci se tam opakují. Když jsem se 25. prosince 2015 modlil, Pán Ježíš Kristus převzal mé tělo a začal skrze mne promlouvat a dal nám několik poselství, která jsem níže slovo od slova zapsal. Jak jsem říkal, vždycky, když něco slyšíme, tak tam může být nějaký subjektivní názor a to může být určitě takovým jako ukazatelem, pozor, ale musíme hledat ty věci, které jsou jasné, aby jsme měli i ten objektivní názor. Tak já, když jsem to četl, tak jsem hnedka si říkal, to je nějaká divná formulace, Pán Ježíš Kristus převzal mé tělo. To mě moc nesedí. Ale nechápu to třeba, jak to je myšleno, jo? Takže tím to není žádný důkaz pro mě. Ničeho. Pak na to koukám a říkám si, pro koho to je adresováno? Komu to je adresováno? Je to pro toho proroka třeba? Třeba má ten prorok nějaký problém? Nebo pro další jednotlivce? Nebo je to pro tu místní církev? Protože to není ani tady, to jméno je takové exotické. Nebo je to obecně pro každého? Nevím. Ale když jsem to četl, tak tady je spousta věcí pravdivých. Já bych s tím mohl souhlasit. Dejme tomu třeba 95% bych řekl, jo, to by se asi dalo s tím souhlasit. Mé děti, mluvte pravdu, neodpočívejte. Mé děti dnem a noci hynou. Na mé vinici nejsou žádní dělníci. Konejte mé dílo, neboť já na vás dozírám. Konejte mé dílo i včas, i nevčas. Konejte, ať už se na to cítíte, nebo ne. Konejte mé dílo a nebudete litovat. Já vám to slibuji. Budu na vás dozírat, nebojte se. Já jsem Pán, váš Bůh, který vládne nad všemi královstvími země. Nikdy jsem neselhal, nikdy neselžu. Neselhávám. Nebojte se pekla, pro mne jsou ničím. Kde jsou teď? Já jsem Pán. Nikdy nejsem příliš daleko, jsem vždycky blízko. Konejte mé dílo a nesklamte mě. Já jsem Pán a čas je krátký. Konejte mé dílo, jako by už nebyl čas. Konejte mé dílo teď, ne zítra. Konejte mé dílo, jako by už teď nebyl čas. S tím by se dalo souhlasit, akorát trošku už to na mě jako dýchá tím takovým tlakem. Jo? Ale proč ne? I v Biblii jsme někdy tak nějak vedení k tomu, abychom opravdu se zamysleli nad tím časem, protože není čas prostě sedět nebo ležet. Žádný, kdo pro mne kdy pracoval, toho nikdy nelitoval. Nikdy si nedělejte starosti, jděte a modlete se. Ďábel se na vás právě teď dívá, nastražil vám do cesty pasti. Nepadejte, dovolte, aby mé slovo bylo světlem, které vás povede tak, abyste do těch pastí neupadli. Budete hledat každou příležitost, proto mi naslouchejte. Zůstaňte se mnou, nikdo z vás nemůže zachránit, jen já. Mluvte všechno, co jsem vám pověděl, já jsem Pán, váš Bůh, a říkám vám to znovu, mluvte to, nemlčte. Já jsem Pán, váš Bůh, teď křičím, já, Pán, váš Bůh, jsem vám to zakřičel. Tohle mě taky moc, už jako nějaké ty signálky, moc ne to, nepozbudilo, ale zase to hodně ještě subjektivní, že Pán Bůh na mě musí křičet, nevím, možná. Nechci ve své církvi světáctví. Nebudu dělat žádné výjimky. Nic světského do mého království nestoupí. Já se neměním. Jsem stejný, jako jsem byl včera. Mluv to do posledního dechu. Světáctví nepřijmu. Tyhle způsoby z pekla nepřijmu. Peklo do svého nebe nepřijmu. Souhlasím, Pán Bůh určitě nechce světáctví v církvi. Ale už to na mě trošku dýchá určitou nejistotou. Co to znamená? A pak tady už to jde do konkrétních věcí. Světská televize, ať je od vás vzdálena. Od tohoto dne, ať nikoho z vás nevidím, jak tyhle světácké věci zase sledujete. Už vás nikdy nechci vidět, jak tyhle věci zase sledujete. Jo, tady je už vidět to, že opravdu to je prostě ten strach. A jako kdyby bylo jasný, že televize prostě je od ďábla. Určitě ty pořady, neříkám, že ty pořady jsou v pohodě. To vůbec tím netvrdím. A jsou, je spousta těch pořadů, které jsou špatné. Ale také to paušálně vzít a jednoznačně prostě říct, už nikoho nechci nikdy vidět. Prostě to ve mně vyvolává nejistotu, zmatek, strach. A tak si říkám, tak co internet? Když teda televize je světácká, internet není světácký? Asi jo. Ale trošku mi to nejde dohromady, když tady na začátku si čtu, že si to můžu poslechnout na internetu, to proroctví. Já bych spíš jako řekl, ano, teda když už televize, tak i ten internet, protože tam jsou ještě mnohem horší věci. Já to jenom říkám, abych ukázal jako to, o čem jsem teďka mluvil. Jo? Vůbec tím nechci to nějak odsuzovat, jenom pro sebe, pro mě, a i proto, jak jsme k tomu přistoupili jako starší, ukazuju, proč prostě já to nemohu přijmout. Každý, kdo zemře v hříchu, čeká tě peklo. Nedbám na to, jak blízko jsi mi byl. Nedbám na to, jestli jsi mě vídal. Nedbám na to, jestli jsem tě mocně používal. Jestli zemřeš hříchu, hřích tam nemůže vstoupit. Tady vidím, že opravdu tady není ta milost. To prostě já to tam nečtu. Ano, Pán Bůh a i Pán Ježíš prostě říkali, jo, prorokovali jste v mé jménu, dělali jste mocné činy v mé jménu, ale neznám vás. Ale tady mluví k Božím dětem, tady nemluví k lidem, kteří neznali Ježíše. Tady to je prostě pro věřící a ta milost tady prostě není. A ta je potřeba, aby tam byla. Protože apoštol Pavel říká, že i když prostě nežijeme ten svůj život správně, že projde ohněm a ty věci schoří, ale ten náš život bude zachráněn, protože my jsme vydali svůj život Ježíši. My máme tu milost. A tak je potřeba opravdu to vidět i v tomto kontextu. Chceš vědět, co se stane, když se to stane? Říkám ti, že ty v tom být nechceš. Nechci, aby v tom byl kdokoliv. Modli se bez přestání. Každý den si kontroluj své roucho. Prostě strach. Nezatracujte sami sebe. Přestaňte se oblékat jako prostitutky, jestliže jste opravdu mými dcerami. Drtí a láme mi to srdce. Jak dlouho to ještě má být? Kdo vás uhranul? Už to na mě působí hodně opravdu tím zastrašováním, tím citovým takovým vydíráním odsuzující. Nepřijmu žádný důvod od nikoho, kdo selže a nedokončí svou práci. No tak tady to už úplně, už je to jasné. Takže já už jsem to pak ani nečetl do konce, ani to nebudu číst, ale chci říct jenom to, že opravdu já bych mohl z 95% toho souhlasit, ale ten strach, ten odsuzující duch bez milosti, ten prostě mi nedovolí, abych se tím zabýval dál a musím to odložit. Protože to vede k tomu, že pak ta představa Pána Boha je prostě představa tvrdého Boha, to, že musím skutkařit, abych si něco zasloužil, musím prostě, jsem nejistotě, protože nevím, teda abych náhodou nesklamal. A to není radost, to je trápení. A takového Boha neznám. Jenom tak, jak to na mě působilo a jak jsme se na tom i shodli se třemi staršími, jsme o tom mluvili, na to teďka narazili. Tady bych to měl shrnout to, o čem jsem dnes přemýšlel. Když slyším proroctví, tak říkám ano. I když třeba mám spoustu, nebo některé negativní, ne spoustu, ale některé negativní zkušenosti, tak to mě nemůže odradit od toho, abych věřil Pánu Bohu a věřil písmu. Jestliže proroctví, tak je k duchovnímu užitku. napomenutí, pozbuzení církve, může být i pro nevěřící. A máme ta prorocká slova posuzovat, zkoumat, testovat písmem. Je to důležité. Nestačí jenom, když část je pravdivá, ale musí to být jako celek a musí to být v Duchu svatém. Amen.